16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Politički analitičar Dragomir Anđelković upozorio na nastavak plana destabilizacije Srpske i rušenja predsjednika Milorada Dodika i pozvao na formiranje Patriotskog fronta.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ponovio da se protivi protestima i kontraprotestima na isti dan, jer to može dovesti do podjela u narodu.
Iako za dva dana prestaje da važi opšti kolektivni ugovor, nema pomaka u pregovorima socijalnih partnera.
Potpisivanje ugovora o prodaji Željezare Smederevo kineskoj kompaniji He Steel prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Brod na kojem je bilo oko 400 izbjeglica iz Somalije potonuo je u Mediteranskom moru blizu egipatske obale.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaju večeras CSKA iz Moskve u trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige.
Sutra u Srpskoj kiša, trenutno u Banja Luci 24 stepena.
Zapadni centri moći žele na Balkanu apsolutno poslušne političke garniture, a poslije događaja u Makedoniji, sljedeća na meti je Republika Srpska, kažu politički analitičari. Dragomir Anđelković i Branko Radun. U autorskom tekstu za portal Vidovdan oni upozoravaju da je posljednja šansa naziv nastavka plana za destabilizaciju Republike Srpske i rušenje njenog predsjednika Milorada Dodika, koji su počele da sprovode članice opozicionog takozvanog Saveza za promjene, koje su dio vlasti u zajedničkim institucijama BiH. Autori ukazuju na to da je ključ opstanka Republike Srpske u dobrim odnosima sa Srbijom i Rusijom i prevazilaženju unutrašnjih političkih podjela, a da se Zapad žuri da sprovede plan destabilizacije zbog jačanja ruskog uticaja u regionu i rasta rejtinga predsjednika Dodika.
Republika Srpska je utemeljena na čvrstim osnovama Dejtonom i ne može se nikako razarati dok postoji srpska sloga. Ali zato je cilj podcepati Srbe, uvući jedan deo Srba u organe državne zajednice u Sarajevu, dovesti do toga da se jedan deo Srba identifikuje sa Sarajevom zbog svojih pozicija, a građanima manipulacijama ubaciti u glavu ideju da sadašnja vlast u Banja Luci je kriva za njihove nedaće, a ne neko drugi, i da je dovoljno srušiti tu vlast i bit će bolje. Znate, ljudi žele bolje da žive i to opravdano. Ali ovdje se radi o stranoj instrumentalizaciji. Ne možemo se mi izboriti sa našim manama tako što ćemo pustiti strance da gospodare u našim zemljama. Zato moramo spriječiti tu vrstu podela da se građani srpske nacionalnosti sukobe za račun drugih. Možemo se oko svega deliti, a ne možemo se deliti oko Republike Srpske. Podele u Republici Srpskoj moguće zaustaviti samo jednom snažnom sve narodnom akcijom. Ne treba ići na uskopartijske podele. Na udare opozicije ove vrste ne treba odgovoriti sada kontramerama vladajuće partije, već treba apelovati na narod u cjelini, formirati patriotski front u koji bi bile pozvani sve organizacije koje žele da podrže jaku Republiku Srpsku, pokrenuti jednu akciju odbrane Republike Srpske.
Opširni razgovor s Dragomirom Anđelkovićem možete čuti u emisiji Aktuelnosti našeg radija, koja je na programu od 17 časova. A srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je nakon što je predsjednik SDS-a Mladen Bosić negodovao zbog Ivanićevog sastanka s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, da je on obavijestio i Bosića i predsjednika PDP-a Branislava Borenovića o razgovoru s Dodikom. Ivanić je ponovio da se i dalje protivi protestima i kontraprotestima na isti dan, jer to, kako je rekao, može dovesti do podjela u narodu.
Ako nešto što sam rekao ne odgovara, onda bih volio da se to kaže. Nisam čuo da iko imao primjer na to što sam rekao. A na sam čin odlaska, pravo da vam kažem, ja ću otići kove god, bude misli da treba reći ono što misli. A rekao sam jasno, da bi miting i kontramiting bili podjela ovog naroda, Rekao sam jasno da jesam za referendum povodom 9. januara, ali da prije izbora to bila politička manipulacija. Nakon ovoga što je rečeno, Savez za promjene po meni nema nikakav izlaz, mora organizovati te proteste, jer je sad pitanje i testa i ponosa i snage i političkog digniteta. A ja još jednom pozivam predsjednika, kao što sam jučer rekao, da proteste ne organizuje na isti dan, jer proteste na isti dan znači prizivanje sukoba i ništa više.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova učiniti sve da bude održan javni red i mir ako budu organizovani najavljeni protesti opozicije, ali i kontraprotesti.
Svi oni koji žele da održe mirne proteste to mogu učiniti u skladu sa zakonom. Policija će obezbjeđivati skupove, rekao je Lukač novinarima u Banja Luci. Izrazio je nadu da će organizatori biti svjesni odgovornosti i da će protesti proteći u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i glavni republički tužilac Mahmud Švraka potpisali su danas u Banja Luci protokol o uspostavljanju foruma za saradnju između okružnih tužilaštva u Republici i Ministarstva unutrašnjih poslova. Protokol će ubrzati saradnju i protok informacija i omogućiti rješavanje predmeta na kvalitetniji način. Opširnije Darko Đurić.
Resorni ministar Dragan Lukač ocijenio je da će uspostavljanje ovog foruma doprinijeti boljoj koordinaciji i saradnji između tužilaštva i policije i da je cilj jasan, efikasnija borba protiv kriminala i korupcije.
Ovaj protokol će ubrzati saradnju, ubrzati protok informacija, ubrzati mogućnost rješavanja predmeta na kvalitetniji način. I mislimo da je to cilj protokola i da su to ljudi koji rade na tom operativnom nivou shvatili da je potrebno nešto ovako da bi kvalitetnije i brže se radilo na predmetima.
Da protokol jasnije definiše odnos između tužilaštva i policije, potvrdio je glavni republički tužilac Mahmud Švraka.
Ovaj forum smo mi do sada imali u praksi s tim što sad želimo da svaka tri mjeseca ozvanišimo ovaj naše sastanke i da pokušamo riješiti sve otvorena pitanja koja se do sada postala nama u praksi. Vjerujemo da ćemo samo poboljšati i dosadašnju aktivnost koja ima između Centra javne bezbjednosti i okružnih tužilaštava, a na zajedničkom rješavanju istraga koje se postavljaju pred ova dva nadležna organa.
Upitan da li postoji politička volja za rješavanje krupnih predmeta iz oblasti kriminala i korupcije, Švraka je rekao da takva volja postoji, ali nije mogao da navede o kojim predmetima je riječ. Izrazio je uvjerenje da će predmeti koje vodi specijalno tužilaštvo u najvećem broju biti riješeni do statusne promjene ovog tužilaštva, dok će neriješeni biti dostavljeni nadležnim okružnim tužilaštvima.
Predstavnici Bosne i Hercegovine postigli su dogovor o novom trogodišnjem kreditnom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom od 1,05 milijardi maraka, potvrdio je predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić.
Zvizdić je za nezavisne iz Vašingtona objasnio da kompletan aranžman mora biti propraćen reformama, prevashodno transparentnijom i snažnijom kontrolom svih banaka u Bosni i Hercegovini, kako bi se izbjegli problemi s kojima se bankarski sektor suočavao. On je dodao da bi novi aranžman trebalo da bude potvrđen do početka juna.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da nema informacija o ishodu razgovora delegacije BiH sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom u Vašingtonu i uslovima kredita za Bosnu i Hercegovinu, osim onoga što je čuo iz medija. Ivanić je ovako prokomentarisao mogućnost osnivanja Agencije za bankarstvo na nivou Bosne i Hercegovine.
To bi bio direktan prenos nadležnosti, ja sam protiv toga, ali očekujem da će Vlada Republike Srpske učiniti odgovornim agenciju za propast dvije banke. To ne mora biti uvijek krivična, može biti i profesionalna, stručna odgovornost. Apsolutno je nezamislivo da dvije banke propadnu, a da direktor agencije ostane isti i cijeli tim ostane isti. A dok toga nema, snažit će zahtjev za formiranjem jedne agencije na nivou BiH i takva politika će davati tome argument. Zato mislim da je ključna obaveza vlade da obezbijedi da agencija zaista radi svoj posao. To ne mogu isti ljudi koji su omogućili da dvije banke propadnu.
Hypo Alpe Adria banka AD Banja Luka i Hypo Alpe Adria banka DD danas počinju sa konverzijom kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, koju planiraju da završe do 1. jula 2016. godine.
Do današnjeg dana na nivou Bosne i Hercegovine 3070 klijenata, odnosno 60% od ukupnog broja, odazvalo se pozivu banaka, te su podnijeli zvaničan zahtjev za korištenje novog rješenja. Na nivou Republike Srpske, odnosno u Hypo Alpe Adria Banci AD Banja Luka, zahtjev je podnijelo 1950 klijenata, odnosno 75% od ukupnog broja. Na nivou Federacije BiH, odnosno u Hypo Alpe Adria Banci DD, zahtjev je podnijelo 1120 klijenata, što je 45% od ukupnog broja klijenata banke.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Opšti kolektivni ugovor prestaje da važi 20. aprila. U pregovorima socijalnih partnera se ne vide pomaci. Resorni ministar Milenko Savanović ističe da ako socijalni partneri ne potpišu opšti kolektivni ugovor, što je sve izvjesnije, vlada će u skladu sa zakonom o radu odrediti parametre opšteg kolektivnog ugovora. Poslodavci smatraju da je za neuspjeh pregovora krivi vlada i sindikat, dok sindikat smatra da su krivi poslodavci, informiše Zorana Marković.
Resorni ministar Milenko Savanović misli da neće doći do potpisivanja opšte kolektivnog ugovora do 20. aprila. Smatra da je razlog to što poslodavci i sindikat ne mogu da nađu zajedničku tačku i da pokazuju da nemaju odgovornost.
Ali mi ćemo taj problem premostiti tim što će vlada Republike Srpske, shodno članu 134 zakona o radu, praktično odrediti te parametre opšte kolektivnog ugovora, što ne ograničava da se pregovara u granskim kolektivnim ugovorima. Neće nastati vakum koji bi stvorio problem, ali ponavljam, mislim da socijalni partneri, posebno Unija udruženja poslodavaca i Savez sindikata, vođeni nekom ranijom politikom tih animoziteta i nesaradnje, su i ovaj put pokazali tu nesaradnju, što nije dobro.
I na današnjoj sjednici radne grupe za izradu opšte kolektivnog ugovora istaknute su nepomirljive razlike između socijalnih partnera, kaže član ove grupe ispred Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Pogotovo apostrofiramo ulogu i Saveza sindikata i vlade kao socijalnog partnera sa kojima nismo našli mogućnost da se dogovorimo. Isto tako treba naglasiti da smo postavili dogovor oko nekolicine tačaka vezani za opšti kolektivni ugovor i da sada prestoje dogovori na nivou predsjednika socijalnih partnera.
Nema pomaka i sad se ostvaruje ono što je Savez sindikata i govorio, da je cilj novog zakona o radu da nema kolektivnog ugovora, kaže član radne grupe ispred Saveza sindikata Velka Ođaković.
20. ističe rok i mi ni na pomolu da se dogovorimo oko opšte kolektivnog ugovora. Rok od 3 mjeseca da se dogovaramo, međutim sve je počelo prije možda nekih 20 dana i naravno da se ni oko čega nismo dogovorili. Ne možemo se dogovoriti jer ono što god treba da se uradi, da predložimo, to ne prihvataju poslodavci. I mislim da je sad na ministru rada da to sve usaglasi, da dovede socijalne partnere za pregovarački stoj i da se dogovore konačno oko teksta opšte kolektivnog ugovora, ako je uopšte vlada Republike Srpske stalo da imamo opšti kolektivni ugovor.
A granski sindikati nastavljaju pregovore o posebnom kolektivnom ugovoru. Ministarstvo pravde i sindikat pravosuđa danas su usaglašavali odredbe posebnog kolektivnog ugovora. Očekuju da bi u naredna 2 dana moglo biti postignuto rješenje. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović naglasio je da postoji dobra saradnja, te da je prethodni sastanak otklonio određene dileme.
Optimističan sam, mislim da se o većini pitanja možemo dogovoriti, interes je zajednički, a to je da se u prostoru socijalnog dogovaranja jedni i drugi postavimo tako da nađemo rješenje koje je moguće, koje je izvodivo i koje u suštini uređuje ovu oblast.
Posebni kolektivni ugovor važe do 20. aprila i sindikatu pravosuđa je u cilju da do tada bude donesen novi, kaže predsjednik ovog sindikata Siniša Petrović.
Vlada Republike Srpske prilikom donošenja akcionog plana za zapošljavanje djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida ostavila je mogućnost kako bi sa boračkom organizacijom Republike Srpske izmijenili određene stavke i napravili prioritet prilikom zapošljavanja boračkih kategorija. Na sastanku u Banja Luci predsjednik Borsa Milomir Savčić i ministar Milenko Savanović dogovorili su da će u narednom periodu više raditi na poboljšanju statusa boračkih kategorija. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo opredjeljeni su da u realnim mogućnostima rade na poboljšanju statusa svih koji su dali svoj doprinos u stvaranju Republike Srpske, naveo je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović.
Stalna pitanja na kojima neprekidno radimo u saradnji sa boračkom kategorijom i borcima, to su pitanja statusa tih populacija i budite sigurni da ćemo na tome istrajati i ta ćemo pitanja potencirati zajedno sa boračkom organizacijom i svim drugim nevladnim organizacijama koje su na neki način proizašle iz tih kategorija.
U boračkoj organizaciji Republike Srpske svjesni su situacije u kojoj se nalazi Republika Srpska, ali je za njih neprihvatljivo što određene naknade boračkim kategorijama kasne. Predsjednik Borsa Milomir Savčić nezadovoljan je što vlada prilikom donošenja akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu nije konsultovala rukovodstvo ove organizacije.
Činjenica da se problem zapošljavanja ne može riješiti na jednom mjestu, ne može se riješiti na nivou Ministarstva rada boračko-invalidske zaštite, ne može to ni sama vlada uraditi i zato tražimo i već smo krenuli tim putem da uključimo i sve parlamentarne stranke Narodne skupštine, da uključimo lokalnu zajednicu. U nekim lokalnim zajednicama imali smo već vrlo dobre i pozitivne odgovore.
Savanović i Savčić složili su se da boračka organizacija zbog historijskih zasluga u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu mora dobiti poseban status. Dogovoreno je da što prije dođe do izmjena zakona o udruženjima i fondacijama kako bi Bors dobio status koji zaslužuje.
U nastavku donosimo.
Opremanje nove zgrade Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči biće završeno do 12. maja. Foču danas posjetio i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Na grčkim ostrvima Krf i Vid obilježava se 100-godišnjice iskrcavanja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. O useljenju i opremanju nove zgrade Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, opremanju studentskog doma, značajnim infrastrukturnim projektima, poput izgradnje vodovoda, puta na desnoj obali rijeke Tare i željezničkog mosta na rijeci Drini, samo su neke od tema o kojima je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao s rukovodstvom opštine Foča i dekanom profesorima i studentima Bogoslovskog fakulteta. Informiše Radivoje Obrenović.
Narodna skupština Republike Srpske sa Srpskom pravoslavnom crkvom osnivač je Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, koji će nakon 22 godine useliti u moderno opremljenu zgradu. Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Tenderske procedure su završene, raduje činjenica da bar po tom pitanju nemamo kašnjenja i da će ovo biti sve do slave završeno, dakle do 12. maja.
Ikona svetog sveštenomučenika Platona prva je unesena u ovaj novo opremljeni dom Pravoslavnog visokoškolskog bogoslovlja, koja je poklon Čubrilovića, kome je dekan Darko Đogo uručio medalju fakulteta najveće priznanje.
To odlikovanje uopšte nije protokolarno, nego je vrlo zasluženo zalaganjem Narodne skupštine predsjednika za ostvarenje konkretnih projekata, a najbitnije zapravo ovaj, to je adaptacija, građanska adaptacija i useljavanje.
Zadovoljstvo i kod studenata, što će konačno dobiti uslove za kvalitetan rad.
Jako lijepo su sređene i prilagođene našim budućim predavanjima.
U zgradi ovog novog fakulteta će biti osnovane skriptarnica i malo veće čitaonice i biblioteke.
Tako da će biti drugačije samim tim i da učimo.
Uskoro i useljenje u novo izgrađeni studentski dom. Završeni tender za opremanje kuhinje. Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.
Ove nedelje još traje žalbeni rok, pošto su takve zakonske procedure i onda ćemo potpisivati ugovor o opremanju kuhinja.
Uz ove investicije podrška institucija Srpske neće izostati ni u izgradnji željeznog mosta. Radisa Mašić, načelnik opštine Foča.
Vlada će u prvoj fazi pomoći sa 1 000 000 maraka. Investicija je inače oko 3 000 000.
U Foči ističu da se planiranom dinamikom uz podršku vlade Srpske odvija i izgradnja vodovoda, investicija vrijedna 20 000 000 maraka.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je danas da su radnici Zavoda za izgradnju Banja Luka jedini odgovorni za stanje u ovom preduzeću. On je dodao da je Zibl, čiji je većinski vlasnik grad, akcionarsko društvo koje je po zakonima okrenuto tržištu. Govoreći o tome zbog čega se nije odazvao pozivu radnika Zibla na sastanak, Gavranović je poručio da on nema obavezu da hoda po preduzećima, te da radnici treba da razgovaraju sa menadžmentom preduzeća.
Oni treba u konkurenciji s drugim preduzećima da se pojavljuju pred gradom, a ne da dobiju budžetska sredstva. Dakle, to je prestalo. Oni tu nikako da se toga oslobode. I slobodno oni mogu da hodaju kuda hoće, ali su njihova odgovornost apsolutna što su doveli preduzeće, a ovako kako rade, definitivno oni ga vode u stečaj. A ja mislim da je njihova nakana i bila i namjera da to se dogura do stečaja, iako smo mi preduzeli niz mjera da pokušamo to da izvučemo. Pa evo i odobravajući saglasnost za garanciju na kredit koji smo mislili da prema programu koji je prezentovan i gradskoj skupštini i usvojen na skupštini akcionara, podržan je od te skupštine, ali očigledno nije ništa na njemu konkretnije rađeno. Dakle, radnici treba razgovarati sa menadžmentom, ne sa gradonačelnikom grada Banja Luke, a s njima nema šta razgovarati u njihovom preduzeću. Ja ću razgovarati o vlasničkom dijelu grada Banja Luke u preduzeću i to sa onima koji su odgovorni za stanje u preduzeću.
Danas je u Smederevu u prisustvu premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednik Republike Srpske Milorada Dodika potpisan ugovor o prodaji željezare Smederevo kineskoj kompaniji He-Steel.
Kupoprodajni ugovor o Smederevskoj čeličani potpisali su srpski ministar privrede Željko Sertić i predsjednik He-Steela Yu Yong. He-Steel je jedini dao ponudu za kupovinu imovine željezare po cijeni od 46 miliona evra, koju je vlada Srbije prihvatila 5. aprila. Budući vlasnik željezare planira da u tu fabriku investira 300 miliona evra, dostigne maksimalnu proizvodnju od 2,1 miliona tona čelika i zadrži svih 5050 radnika. He-Steel je najveći proizvođač čelika u Kini koji ima godišnji proizvodni kapacitet od 50 miliona tona i u svijetu zapošljava više od 120.000 radnika.
Na grčkim ostrvima Krf i Vido obilježava se 100-godišnjica iskrcavanja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić predvodi delegaciju Srbije. Izvještava novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Obeležavanje 100. godišnjice iskrcavanja srpske vojske počelo je verskim pomenom za stradale, a centralna komemorativna svečanost održana je ispred spomen kosturnice na ostrvu Vido. Predsjednik Tomislav Nikolić, obraćajući se prisutnima, podsjetio je zašto su Srbi Vido nazvali ostrvom smrti.
Pokušajte da zamislite ovo bujno zeleno ostrvo pre jednog veka. Golo, kamenito, bez jednog drveta, dok se na njemu ispod visoke nebeske kupole, koja je tada bila jedini krov, odigrava jedna od najvećih drama u istoriji srpskog naroda. Grci su ga vekovima zvali ostrvo zmija, a navršio se prvi vek od kako ga pominjemo kao ostrvo smrti, zato što je posljednje konačište za 7747 srpskih vojnika, dečaka, regruta.
Nikolić je rekao da Srbija nikada neće zaboraviti one koji su za nju dali svoje živote. Večno smo im zahvalni, ali kako kaže, zahvalni smo i saveznicima koji su nam pomogli u teškim danima. Posebna osjećanja ipak imamo za građane Krfa.
Za nave hvale narodu Krfa, potomcima nesebičnih domaćina naših predaka. Bratstvo grčkog i srpskog naroda, skovano tada za večnost, zauvek je utkano u naše biće kao deo stradalne i junačke istorije Srbije zauvek.
Počast stradalim srpskim vojnicima biće odata i na moru između ostrva Vido i Krf, gde će u takozvanu plavu grobnicu u kojoj je sahranjeno više od 5000 vojnika biti položeni venci i cveće.
U dnevniku Radio Republike Srpske slijede i ostale informacije iz regiona i svijeta. Iako je bilo najavljeno da će od danas biti suspendovane srpske lične karte koje imaju stanovnici Kosova, to još nije učinjeno.
Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović izjavio je da se na prelazu Jarinje na sjeveru Kosova prolazi kao i do sada i da policija nije mijenjala uslove prelaska granice. Ministarka za dijalog samoproglašenog Kosova Edita Tahiri ranije izjavila da će svima koji posjeduju srpske lične karte gradova sa Kosmeta, odnosno kako ih nazivaju iz Prištine, srpski paralelnih struktura od danas biti zabranjen ulazak kao i izlazak sa Kosova.
Brod na kojem je bilo oko 400 somalijskih izbjeglica potonuo je u Mediteranskom moru blizu egipatske obale. Strahuje se da se više stotina ljudi utopilo. Neki od preživjelih su navodno odvedeni na grčka ostrva, navodi BBC.
Italijanski predsjednik Sergio Mattarella rekao je u Rimu da se nekoliko stotina ljudi utopilo i da Evropa treba da se suoči sa novom tragedijom u Mediteranu. Italijanska obalska straža je saopštila da je 6 tijela pronađeno, kao i da je 108 ljudi spaseno.
Ponovo domaćim aktuelnostima, u okviru akcije Kad bi hljeba bilo više, sutra će u Narodnom pozorištu Republike Srpske biti održano dobrotvorno veče posvećeno pomoći narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji. Humanitarno veče pod nazivom Saborno za Kosovo i Metohiju organizuje Srpsko sabranje Baštionik. Evo šta je izjavio predsjednik Baštionika Predrag Adamović.
Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da dođu u pozorište, da zaista zajedno sabrani pokažemo našu ljubav prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Sutrašnje veče je dobrotvorno veče jer ćemo u holu Narodnog pozorišta postaviti kutije u kojima će svi prisutni moći da daju svoj prilog za rad narodnih kuhinja. Sutrašnje veče je saborno veče, želimo da se saberemo svi, da motiv našeg sabranja bude ljubav prema Kosovu i Metohiji.
U Banja Luci se održava manifestacija Dani Vlade Miloševića. U Narodnom pozorištu Republike Srpske otvorena izložba slika Vase Stanjevića u organizaciji Udruženja Crnogoraca Republike Srpske Njegoš. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića danas će od 18 časova u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci biti održan koncert katedre za solo pjevanje Akademije umjetnosti. Večeras će se poklonicima umjetničke muzike predstaviti studenti katedre za solo pjevanje iz klase profesorke Dunje Simić. Učesnice koncerta Tijana Krivaja i Milica Jeličić kazale su da im je velika čast što će večeras moći da nastupe u okviru ove manifestacije.
Jako mi je drago što su mene odabrali profesori. Nadam se da će opravdati njihovo povjerenje.
Vrlo sam ponosna i zadovoljna svojim radom.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora od 20 časova nastupit će Zoran Krajišnik i Aleksandar Tasić. U organizaciji Udruženja Crnogoraca Njegoš Republike Srpske u Narodnom pozorištu Republike Srpske otvorena je izložba slika Vase Stanjevića. Izložba je otvorena povodom Dana grada, kazao je predsjednik Udruženja Njegoš Dragoslav Medojević.
Mislim da je ovo prvi put da sa ovoliko dijela se pokaže likovnoj publici Banja Luke.
Na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske večera će biti odigrana predstava Kandilo u Rozarijumu po tekstu Tihomira Stevanovića. Aprilska filmoteka koja će biti održana od sutra do 21. aprila koju organizuje Kinoteka Republike Srpske bit će održana u znak sjećanja na nedavno preminulog velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta Dragana Nikolića.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras CSKA iz Moskve u trećoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Večeras u Berlinu dodjela sportske nagrade Laureus. Opširnije o sportu Aleksandra Perić.
Crvena zvezda mora da pobjedi večeras ukoliko želi da ostane u igri za plasman na završni turnir Evrolige. CSKA ima prednost od 2-0 u seriji i potrebna mu je još jedna pobjeda da bi prošao dalje. Košarkaš zvezde Vladimir Štimac vjeruje da njegov tim može do trijumfa.
Sigurno su očekivanja još veća nego što su bila. Vidjeli smo šta i kako možemo. Pripremili su se dobro za ovu utakmicu, odmorili. Pa ćemo da vidimo. Nadamo se na dobroj borbi i sigurno još bolje utakmice nego što je bila zadnja. Jesmo, stigli smo se oporavimo. Ovo nije nas omelo ni to jedan razlike ni bilo šta, ali imali smo veliku želju da pobedimo tu drugu utakmicu. Nije se desilo sport. Ništa, idemo dalje, idemo na sljedeću. Sigurno ćemo dati sve od sebe, da ćemo da izađemo, da se borimo i nadamo se onom najboljem.
Večerašnja utakmica Crvena zvezda CSKA na rasporedu je od 20 časova 45 minuta u Beogradskoj areni, gdje se očekuje 20.000 navijača. Ako zvezda savlada CSKA, četvrti meč bi bio odigran u dvorani Aleksandar Nikolić u srijedu 20. aprila. U Berlinu će večeras biti dodijeljene sportske nagrade Laureus. U najužem krugu kandidata u prestižnom izboru ove sportske akademije je i najbolji teniser svijeta Novak Đoković, koji je ovo priznanje osvajao dva puta 2011. i 2014. godine. Osim Novaka, u konkurenciji su vozač Formule 1 Lewis Hamilton, fudbaler Leo Messi, atletičar Usain Bolt, košarkaš Steph Curry i golfer Jordan Spieth.
Danas je u Republici Srpskoj bilo oblačno i toplo. Sutra kiša. Trenutno u Banja Luci 24 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Na Mrakovici Čemer izmereno 19 stepeni, Drinić 20, Krupa na Uni i Kalinovih 22, Gacko i Han Pjesak 23, Prijedor, Nevesinje, Novi Grad i Mrkonjić Grad 24, Bileća, Sokolac, Srbac, Šipovo i Banja Luka 25, Trebinje i Ribnik 26, Zvornik i Doboj 28, Srebrenica, Višegrad, Foča i Bijeljina 29 i najtoplije Rudo 30 stepeni. Se tiče vremena sutra, ujutru pretežno oblačno sa uglavnom slabom kišom, a češćom i umjerenom na zapadu, dok će na jugu biti promjenjivo oblačno i suvo. Preko dana zadržava se oblačno vrijeme sa kišom, koja će jačati u centralnim istočnim krajevima i zahvatit će i Hercegovinu, mjestimično su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura tokom jutra od 10 do 15, na zapadu i višim predjelima oko 7, najviša dnevna od 13 do 18, u višim predjelima oko 9, na jugu do 23 stepena.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Politički analitičar Dragomir Anđelković upozorio na nastavak plana destabilizacije Srpske i rušenja predsjednika Milorada Dodika i pozvao na formiranje Patriotskog fronta.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić ponovio da se protivi protestima i kontraprotestima na isti dan, jer to može dovesti do podjela u narodu.
Iako za dva dana prestaje da važi opšti kolektivni ugovor, nema pomaka u pregovorima socijalnih partnera.
Potpisivanju ugovora o prodaji Željezare Smederevo kineskoj kompaniji He Steel prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.